Mette Finderup, Dødsgudens løgne. Indlæst som lydbog i år 2008 af Puk Scharbau. Her begynder bogens tekst. Del 1. Mester Gilius. Kapitel 1. Spøgelsesjagt. Kan du også mærke, der er noget i vejen? Spurgte jeg og skuttede mig. Natten var pludselig blevet kølig, men det var ikke bare det. Den var mere end kølig. Den var kold på en væmmelig måde. Kølig og klam. Ja, måske, svarede Niro, der havde mere travlt med at kigge ind i folks haver for at holde øje med, hvor der var nogen hjemme, og hvor der var fri bane. Jeg tror, skriverline er på besøg ude i byen, og hendes hus ligger helt alene for enden af Smallegade. Det vil være så nemt, Sheila. Du ved godt, at jeg ikke vil stjæle fra nogen, jeg kender, svarede jeg, og blev ved med at spejde rundt i gadebilledet. Der så umiddelbart ud, som der plejede. Gaden lå halvmørk og hyggelig hen. Gadeblusene trak bløde skygger langs de små bindingsværkshuse og spejlede sig i vandpytter og brosten, der endnu var blanke for regnskyllet tidligere på aftenen. Men jeg fornemmede en sitren i luften, der ikke burde være der. En fornemmelse af, at det måske ville være bedre at gå hjem, i stedet for at jage fremmede menneskers jordiske gods netop i nat. Ikke på grund af den sædvanlige bekymring for vægteren, men på grund af noget andet. Noget, der var herude på gaden, men som jeg ikke kunne sætte ord på. Kan du slet ikke mærke noget? Sommetider fatter jeg ikke, hvordan Niro klarede sig som tyv. Han har absolut ikke skyggen af en sjette sans, der kan passe på ham og advare ham. En egenskab, som ellers er ret praktisk, når man overlever ved at stjæle. Næh, men du har sikkert ret, Sheila. Hvis vi nu bryder ind i skriverens hus, så kan vi søge ly der til det overstået. Nej. Men der er bøger derinde, Sheila. Han så på mig med sine store blå øjne, med et udtryk, der mindede om en hundevalp, der tækker pølserester ved en slagterbod. Bøger er gode at stjæle. Der er ikke for mange af dem. De er lette at sælge videre. Man får gode penge for nogle af dem. Især dem med illustrationer i, som kirkefolk har lavet. Og de er meget nemmere at komme i rygsækken end sølvstager og møbler. Men jeg holdt fast. Jeg ville ikke stjæle fra folk, jeg kendte. Og slet ikke skriverline, som lærte mig at læse, da jeg var yngre, og min mor havde råd til at sende mig i skole. Jeg ville på ingen måde kunne se hende i øjnene, når jeg mødte hende på gaden, hvis jeg først havde stjålet fra hende. Den slags er et skråplan, man skal holde sig fra. Selv når der er farlige ting i luften. Lad os gå op mod borgerkvarteret i stedet for, sagde jeg, og begyndte at gå, uden at vente på svar. Niro skulle nok følge med. Når vi en sjælden gang stjal sammen, som vi gjorde i nat, var det altid mig, der endte med at bestemme. Alle mine sanser var i alarmberedskab. Fornemmelsen af, at noget farligt lurede på os i mørket, blev ved med at nage. Og selvom Niro ikke mærkede noget som helst, var jeg tydeligvis ikke den eneste, der havde det sådan. Gaderne var fuldstændig tomme. Og ja, det var nat, og ordentlige mennesker burde ligge i deres senge, men sådan så virkeligheden jo aldrig ud. Normalt var natten, ud over sådan nogen som Niro og jeg, fyldt med folk, der var på vej hjem fra gæstebud, med håndværkere, der havde siddet til sent i deres værksted, og med dinglende mænd på vej hjem fra kroen, eller med hemmelige elskende, der besøgte hinanden i ly af mørket. Og af fattige, der ikke havde noget hjem, og som var kommet for sent til et af de halvtag og glemte skure, deres slags måtte sove i. Men i nat var de alle sammen blevet hjemme, og selv de fattige havde søgt andre steder hen. Vi krydsede torvet og gik op mod bakken, hvor byens rige borgere boede i deres store huse. Og det var lige før vi rundede hjørnet ved karetmærens værksted, at jeg så det første glimt. Nogen, eller snarere noget, gled omkring et hushjørne over ved det store egetræ. Det var bare et ganske kort øjeblik, hvor jeg så noget af egetræets stamme sitre i månelyset, på samme måde som når luften sitrer på en meget varm sommerdag. Så var det væk. Men nu var fornemmelsen af dette noget så stærk, at selv Niro kunne mærke det. Jeg tror, du har ret, hviskede han. Selv var jeg overhovedet ikke i tvivl om, at jeg havde ret. Hele min krop var stivnet, og mit hjerte slog lige så hurtigt i brystet, som smedens hammer i dagene op til det første forårsmarked. Vi må hellere finde et hus nu, sagde jeg. Jeg gjorde tegn til Niro om, at han skulle være stille og snige sig, men det var for sent. Han reagerede i stedet ved at vende sig og løbe. Når Niro blev bange, tænkte han ikke længere klart. Så tog dyret i ham over, og det var ikke noget stort og farligt dyr. Det var et lille dyr, der kun kendte til flugt som udvej for hvilken som helst ubehagelig situation det kom i. I den stille nat lød hans støvler alt for højt mod gruset. Men jeg var nødt til at følge efter for at passe på ham. Jeg var nær løbet ind i ham, da jeg drejede mit hjørne. Han var stoppet lige på den anden side af borgerbørnenes skole og stod og stirrede i den retning, vi kom fra. Så du det? Der var noget, der fik noget af huset til at blive mørkere, sagde han. En skygge? Ja, måske, men bare ikke alligevel. Der var ikke noget, der kunne lave skyggen. Det var bare som om noget af muren pludselig blev mørkere. Tror du? Jeg nåede ikke at gøre sætningen færdig, før Niro nåede at handle. Han forlod vores ly under skolemurens stråtag og listede ud på torvet. Jeg skal nok være stille. Jeg skal bare lige se, hviskede han alt for højt. Jeg frøs stadig og havde aldrig før ønsket mig så meget, at der ville dukke en vægter op. Han ville selvfølgelig stille os en masse irriterende, hvad laver I her midt om natten spørgsmål, men han ville i det mindste have en køle at forsvare os med. Og hvis jeg bildte ham ind, at der var voksne, der ventede på os, ville han måske oven i købet følge os helt hjem til mit hus i Skomagerstræde. Men selv vægteren var blevet indendøre.